Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a je tady další Forecast. Mým dnešním hostem je Ondřej Vychodil, ředitel pro finance a strategii skupiny JRD. Ondřej, vítejte u Forecastu.
Dobrý den.
Tak Ondřej, vaše kariéra je historicky hodně spojená s ČSOB. V této významné české bance jste strávil téměř 18 let a během té doby jste vystřídal několik ředitelských pozic. Postupně jste na úrovni skupiny ČSOB řídil vztahy s investory, komunikaci, strategii a rozvoj, finance a pak i HR. Rok a půl zpátky jste ale změnil působiště a aktuálně sedíte na židli ředitele financí a strategie skupiny JRD. Můžeme teda říct, že finance jako obor jsou vašemu profesnímu srdci nejblíž?
No tak když to vezmu čistě přes to profesní srdce, jak to zmiňujete, tak určitě finance, přidal bych i strategii. Finance a strategie, součástí financí jsou i ty vztahy k investorům, takže tyhle oblasti určitě, protože tam jsou data, analýzy, je tam potřeba ekonomický vhled. A vlastně pokud je o to profesní srdce, tak já vlastně tu výbavu, co jsem si nějak budoval před vstupem do ČSOB, tak spočívala v tom, že jsem studoval ekonomii a corporate finance v Praze, v Budapešti, na Harvardu, postupně od bakaláře až po PhD do 26 let jsem v podstatě intenzivně dělal ekonomický výzkum, pracoval jsem pro Světovou banku, pracoval jsem potom jako poradce Martina Jána, vicepremiéra pro ekonomiku, takže to bylo to moje zázemí, se kterým jsem přicházel do ČSOB, do té první role, kterou byly vztahy k investorům. Na druhou stranu v tom globálu, když se na to podíváme nejen přes to profesní srdce, tak bych řekl slovy Nerudovými, že vším, čím jsem byl jsem rád, protože všude i v těch dalších rodích, ve kterých jsem působil, tak jsem jako dokázal uplatnit ty svoje dovednosti, znalosti, zkušenosti a hlavně se tam v každý tý nový roli něco nového naučit. Třeba bych možná se ještě zastavil toho HR, jste to zmínil jako poslední mojí roli v ČSOB. To HR jako celek, já ho vlastně vnímám jako v jistém smyslu královskou, někdy jako podceněnou disciplínu. Jo. A to teda nejen proto, že lidi jsou vždycky to nejdůležitější, co firma má a o co musí jako pečovat a je to jedno z těch dlouhodobých svědomí firem, těch míst, kde je potřeba koukat na věci dlouhodobě. Ale vlastně i proto, že ta role je hrozně komplexní, rozmanitá, nabízí rozmanitá témata, který potřebují různý přístup. Takže tohleto, to HR je prostě úžasná disciplína, kterou jsem moc rád, že ji v tom vějíři, jako co jsem zažil, mám. A když to vezmu dohromady, tak mě vlastně vždycky mě bavilo a baví propojovat světy za účelem toho, aby se dosáhl nějaký společný výsledek. A proto mi prostě v téhle různorodnosti bylo a je dobře. A všechny ty role se mi velmi hodily i pro tu mou aktuální transformační roli v JRD.
Dobře, mluvíte o tom, že vaše stávající role v JRD je transformační. Jak tohle to chápat?
No jedná se o to, že vlastně ta mise, na které já tam jsem poslední rok a půl, tak se za pár dní naplní. Ta firma mě najala v roce 2023, kdy postupně za posledních 20 let existence vyrostla od nuly až do aktuální, řekněme, zhruba 150 zaměstnanců a různých divizí a biznisů a vlastně do velikosti o více než 100 společnostech a rozhodla se pro integraci všech svých činností pod jednu střechu. A součástí toho bylo integrovat i finance, takže bylo potřeba v těch nově integrovaných financích převzít odpovědnost za finanční řízení všech těch částí skupiny, všech biznisů, nastavit nový skupinový manažerský reporting, zrychlit přípravu konsolidovaných účetních závěrek. Vlastně hodně bylo potřeba udělat pořádek v práci s daty, to je možná téma, který vás tady ve Forecastu často zajímá, zefektivnit a zautomatizovat řadu procesů, které tam historicky jsou, vlastně přinést tam nějakou jako trošku štábní kulturu do řady témat. A taky bylo potřeba hodně posílit velký téma partnerství nebo kvalitu toho partnerství mezi financemi a biznesem. Taky stála firma na křižovatce, jaký vybrat nejvhodnější formy pro financování svého dalšího růstu. No a k tomu všemu jsme se dohodli na tom, že tam pomůžu s nastavením procesu tvorby a řízení nejen těch financí, ale i dlouhodobých strategie a strategického procesu, strategického rozhodování. Takže v tomto všem se za ten rok a půl podařilo zásadní posuny jako dosáhnout. No a tím jsme se dohodli, že ta moje transformační role už nebude dál dávat smysl. V dubnu se vlastně zruší a ty moji tři manažeři se svými týmy dostanou větší křídla, budou reportovat přímo generálnímu řediteli a firma v tomhletom novém hávu pojede dál. Já s tými se mám obrovskou radost, protože jedna, která je RD, nevím, jestli a kdo z posluchačů zná firmu je RD, ale jestli si něco zjistíte, je to úžasná firma, která má jasnou vizi, jasný smysl, pro který je velká radost pracovat. Jsou tam skvělí lidi, jsou tam super lidi ve financích i ve strategii. A tu radost mám taky z toho, že právě společně s těma lidma se podařilo tohle to naplnit úspěšně, to všechno, co jsem zmiňoval. A vlastně ještě rychleji, než jsme si zpočátku mysleli, že jako do roka a půl bychom si jako to na začátku neřekli, že se to podaří. No a konečně, jak jsem říkal, i po těch předchozích rolí, zase jsem se naučil něco nového. Takže já jsem celkově vděčný zakladateli Honzovi Řežábovi té firmy, generálnímu řediteli Honzovi Sadilovi nebo i členu správní rady Honzovi Turkovi, že mě těm třem Honzům, že mě před tím rokem a půl tuhle tu misi nabídli. A na jednu stranu se mi to bude opouštět s těžkým srdcem tahle firma, protože jsem se do ní stihl opravdu zamilovat. Na druhou stranu už teď se těším na další, tentokrát dlouhodobější výzvu, která mě čeká v jiný, taky hodně zajímavý, rychle rostoucí firmě, ale o který ještě nemůžu mluvit.
Jasný. A teď už chápu, proč se té vaší roli říkalo transformační, nebo v čem všem ta transformace spočívala. Mně se hrozně líbí, jak o těch svých zkušenostech a vědomostech a znalostech mluvíte. A z toho, co jste zatím říkal, tak jsem rád, že tady sedíme spolu, protože ten dnešní rozhovor bude evidentně hodně košatý a hodně, hodně zajímavý. Nicméně, než se do toho pustíme, tak ani u vás si neodpustím svoji obligátní otázku, na kterou se ptám všech svých hostů a která je spojena s názvem našeho podcastu. Co pro vás znamená slovo forecast? Jakou emoci ve vás vyvolává toto slovo?
No tak upřímně, jako ve mně vyvolávají emoce a nejrůznější emoce jako spousta věcí, ale úplně jiný věci než slovo forecast. Jo. To musím jako říct na placato, že si představím 100 věcí, u kterých můžu říct, ve mně vyvolávají velké emoce, forecast mezi těma rozhodně nebude. Na druhou stranu je to jednoznačně věc, která dokáže ve firmě, anebo ve mně v daný momentu v té firmě velké emoce vyvolat. Často emoce nepříjemný. Mně se vlastně asi nejvíc líbilo, když jsem poslouchal některé vaše předchozí forecasty, podcasty, tak se mi líbilo, jak na tuhle otázku vám odpověděl nedávno David Šťastný, že říkal, že forecast není to, jak si přejeme, aby věci dopadly, ale to, jak si myslíme, že nejpravděpodobně dopadnou. A to bych vlastně podepsal a zdůraznil bych, že vlastně to je přesně to, co vytváří ty největší emoce v té firmě, nebo ne největší emoce, ale velké emoce v té firmě. A je to věčný boj přesvědčit z pozice financí, biznis, že si potřebujeme v daný moment při plánování, při forecastování nalít čistého vína a říci, jaká je nejpravděpodobnější varianta, aby od ní scénáře existovaly nahoru i dolů, nejen dolů.
Tak, náš podcast je primárně zaměřený na oblast finančního řízení a na jeho modernizaci. Často tomu říkáme CFO agenda. Jaká konkrétní agenda podle vás a podle vašich zkušeností pod toto označení spadá?
No a když se na to podívám pohledem, co do téhle agendy spadá v těch dvou společnostech, kde jsem měl čest tuhle pozici zastávat, to znamená v ČSOB a v JRD, tak vlastně v obou něčem se to liší, něčem je to stejný. A samozřejmě ten společný jmenovatel je obrovský, protože prostě v obou máme za prvé manažerský a biznisový controlling, reporting, plánování, všechno, co si pod tím člověk představí, včetně forecastování. Za druhé ta statutární rovina, statutární regulatorní reporting od té firmě navenek, a to nejen ve smyslu přípravy těch účetních závěrek a jejich konsolidace, ale účetní metodiky zatím, daně a tak dále, takže veškerý ten statutární svět. to si asi představí tyhle ty dvě roviny každý. Ne úplně každý tam hned zatím vidí i to, co já tam taky teda vidím v obou těch firmách, to součástí téhle agendy je, je ta IT architektura a datová architektura pro finanční řízení. To znamená, je potřeba mít v té roli i dataře a tak trochu ajťáky, kteří umějí pomoct těma systémama podpůrnejma. A potom další rovina, která sem spadá, a taky jsem, je tomu tak ne v každé firmě, ale rozhodně v ČSOB i v JRD, tak jsou vztahy k investorům. Já možná tady se krátce zastavím, protože to byla taková ta moje jako srdcovka dlouho v ČSOB, jak jsem začal právě na vztazích k investorům v roce 2006, a dělal jsem to asi 6 let nebo kolik, tak vlastně člověk by si řekl, ČSOB je firma, která není na burze, tak čemu potřebuje vztahy k investorům, no ale ona představuje významnou část hodnoty akcí skupiny KBC, která na burze je. Ta ČSOB tvoří třeba čtvrtinu hodnoty té akcie, když si člověk koupí akci KBC. Takže to bylo o tom vést veškerou tu finanční komunikaci se všemi těmi protistranami, kteří investují nebo analyzují, jak investovat na investor akcí KBC. Spadalo tam ratingové hodnocení vlastně banky a vztahy s ratingovými agenturama. No a vlastně, nevím, jestli si jako vzpomenete, ale v roce 2000, kdy to bylo 9 a 10, vlastně ČSOB uvažovala o IPO 40% svých akcí, takže to bylo jako úžasná zkušenost být zrovna v tom středobodu, v tom epicentru ve vztazích k investorům. My jsme to už dvakrát měli připravený, jenom vyjet na roadshow, jednou se to odvolalo kvůli řecký krizi s dluhopisama, po druhý prostě se to odvolalo definitivně, že si vlastně KBC rozhodla tenhle klenot vlastně ponechat celý a nedělit se s investory o jeho výnosy. Na VRD tam zase ty vztahy k investorům je potřeba se o ně starat, protože zase to je firma, která je sice výrazně menší, ale má, jak jsem říkal, nějakých těch 100 společností, desítky různých projektů živých, který jako jedou, na každý se vytvoří nějaká společnost, která přes kterou ten projekt je financován a provozován a právě do každého projektu máme různé spoluinvestory v různých formách anebo vlastně i do těch různých subholdingových entit máme různé typy financování a se všemi těmi investory je potřeba vést tu komunikaci. Čili když to budu směřovat ke konci tuhletu košatou, jak už jste zmínil odpověď, tak potom manažerským, statutárním, ajťáckým světě a teď tady je vztahu k investorům, tak ještě pátou věc bych řekl, že v obou těch firmách teď taky platí to, že jsou celoskupinoví, protože to před mým příchodem ani v ČSOB financích, ani v JRD financích jako neexistovalo. Ta moje mise v obou případech byla to více zintegrovat přes skupinu. Ale pak je tady věc, která v JRD je ve financích a nebyla ve financích v ČSOB, a to je treasury a řízení půjček a cash flow. Tak to v ČSOB, v řadě jiných bank, to máte v separátní ALM funkci vedle financí. A nebo finanční back office, to třeba v ČSOB funguje, takže je součástí toho celobankovního nebo celoskupinového detašovaného back officeu a vlastně tou účtařinou a účetnictvím se vlastně finance tím jeho provozem nezabývají.
Tak, teď jste mi teda definoval tu CFO agendu. Vnímám tam ten váš pohled, že ta CFO agenda je skutečně košatá a komplexní. A my si v našem podcastu s mými hosty povídáme o modernizaci nebo o digitální transformaci této CFO agendy. Jak by podle vás tato CFO agenda měla vypadat, aby snesla označení moderní?
No, nabízí se na první dobrou, když se řekne to slovo moderní, tak se nabízí jako ty technické parametry, které já teda považuji spíš jako za hygienické parametry, které je prostě potřeba samozřejmě splnit, že se to prostě nedá dělat tak za krále klacka. Ale to může mít jakoby různou úroveň maturity využívání těch různých digitálních jako nástrojů. A samozřejmě od nějaké úrovně to můžeme považovat jako už za moderní a do nějaké úrovně rozhodně ne. Ale myslím si, že to hlavní, co definuje jako opravdu moderní finanční řízení, tak jsou spíš víc ty soft faktory, to, jak funguje. Vlastně nakolik je, asi bych to definoval jako dospělostí nebo maturitou, toho vztahu mezi biznesem a financema. Moderní finanční řízení, podle mě lze, jako za moderní řízení můžeme označit pouze takovou firmu, kde opravdu to partnerství mezi financema a biznesem je a funguje ve vzájemném respektu a přinášení si hodnoty navzájem.
Mm-hmm. Rozumím a určitě s vámi souhlasím. Zmínili jsme, že finanční řízení je komplexní oblastí, která v sobě zahrnuje mnoho procesů, metodik, postupů, ale je zaměřená primárně na finance a jejich efektivní správu. Kdybychom se chtěli koukat na výkonnost toho podniku v širším pojetí, dostaneme se spíš do oblasti performance managementu. Jak tyto oblasti vnímáte vy osobně? Zajímá mě například to, kde podle vás performance management začíná, kde končí, anebo v čem vnímáte překryv s tím finančním řízením?
No, já se tady můžu vrátit trošku k tomu začátku, jak jsem mluvil o financích, strategii, HR. Já si myslím, že performance management je přesně jedna z těch důležitých věcí, která prostupuje všemi třemi oblastmi. Není to jenom o financích, ale je to o všech těch dalších oblastech, které jsem zmínil, a samozřejmě i dalších, ale myslím, že jsem o tom bytostně přesvědčen i po tom působení ve všech těch třech rolích na úrovni jako skupiny ČSOB, že aby firma dobře řídila svůj výkon, tak tahle trojnožka musí opravdu fungovat vyváženě, opravdu jako trojnožka, na který se udržíte, když si na ní sednete. A vlastně bych to ilustroval na tom, co jsem si jako uvědomil, až jsem těma rolema jako prošel, že se to dá pojmout jako ze třech úhlů. Jo? Když se podíváte na finance a HR oproti strategii, tak finance a HR jsou praktičtější, operativnější než ta strategie. Pak se podíváte na finance a strategii oproti HR, tak zase jsou víc o číslech, o faktech, o analýzách, proto jsme se bavili o tom profesním srdci, že tam jako k tomu člověk s tímhle jako vzděláním nebo backgroundem může mít blíž než do HR. No a pak je tady klíčová, někdy podle mě jako přehlížená rovina v těch firmách, a to je, že pak je tady i společná zase věc, která je pro strategii a HR oproti financím. A to je to, že strategie a HR přemýšlejí v delším horizontu než finance. Já je fakt vždycky nazývám takovým jako dlouhodobým svědomím firmy, že vlastně jsem se takhle i cítil, když jsem odpovídal za strategii nebo za HR, tak jsem se cítil, jako, že ta moje klíčová role je být tím dlouhodobým svědomím firmy a vlastně umožňovat té firmě myslet v delším horizontu, než by myslela, kdyby se oddala vlastně jenom performance managementu z pohledu financí. Jo, když se podíváte, to není, že bych tím let, kdo můžem jako namítnout, já jsem takovýhle debaty různě i v těch firmách jako absolvoval o tomhle tématu, ale kdo jako může namítat, že ty finance přece taky se jako chtějí koukat dlouhodobě a koukají se dlouhodobě a umějí a forecast může být i dlouhodobý a tak dále, ale prostě ruku na srdce, když plánujeme, tak to bývá na rok až na tři typicky a když jsou nějaký další, tak to už jsou v mlze čísla, který už zítra jako jsou starý jak včerejší noviny. Takže splánuje se na rok až na tři, reportuje se po měsících a po kvartálech. A to ještě, nedej bože, že se může uprostřed roku upravit plán, aby se jako vymačklo víc v daném roce. Ne úplně tolik v tu chvíli s ohledem na to, co to znamená pro příští rok. No a forecastuje, když jsme u forecastu, tak se typicky forecastuje pár kvartálů dopředu. To ostatní jako už se nedá úplně považovat za forecast, ale spíš jako za kresty nějakých scénářů a úvahy o různých, a to už jsou strategické pro mě debaty než finanční. A možná, takže to jsem řekl nejdřív z pohledu toho, že jsou ty tři role, kterýma to prostupuje a který tam jako každá má nějakou svou nezastupitelnou roli, ale pak bych jako možná i to chtěl pojmout z toho hlediska, když se řeknou finance, finanční řízení, tak se málo kdy úplně skloňuje slovo smysl nebo vize nebo mise, ale podle mě to je dost jako zásadní, protože performance management podle mě začíná od smyslu existence firmy. Od toho, jaký je její poslání, jaká je její vize, proč tady vůbec jsme. To se musí propsat do dlouhodobé strategie, samozřejmě ruku v ruce i do kultury celé firmy. No a to do strategie jednotlivých částí firmy a pak do těch krátkodobých, střednědobých iniciativ a KPIs a OKRs a jednotlivých věcí, které si měříme každý týden, měsíc, kvartál. Takže to je moje odpověď na performance management ovlivněná tím, že jsem to zažil ze všech tří úhlů pohledu.
Hmm. Zmínil jste tři klíčové oblasti, které vy vnímáte jako, řekněme, to ústřední pojetí performance managementu. Strategii, finance a HR. Nicméně těch dílčích jakoby, oblastí je víc a pojďme si to teď zkusit představit jako puzzle nebo nějakou podobnou skladačku a dokážeme identifikovat klíčový dílek této skládačky, to znamená, hledáme něco, bez čeho by se celý proces řízení výkonnosti firmy vůbec jako neobešel a nedával by smysl?
Kdyby se chtěl jedním slovem a ne obšírněji, tak řeknu data. Jo, pro mě data jsou, z mého pohledu data jsou tou krví, energií, kyslíkem, jakkoliv to jako nazveme, co prostě prostupuje celou firmou, ale kdybych to měl teda rozvést víc než tím jedním slovem a co už jsem k němu přidal, tak bych ještě dodal, že tím slovem data, ale nemyslím jako číslo v Excelu nebo v plánovací aplikaci, ale myslím, že vlastně všechny informace, je to vlastně tok informací v té firmě a spousta těch dat, finančních i nefinančních, ale i spousta těch finančních a právě forecastových, to znamená třeba pohled na nejpravděpodobnější vývoj nějakých prodejů v dalších třech týdnech, tak ty data nejsou ani v žádném systému, to je pouze vlastně v hlavách těch lidí a jako klíčový na tom performance managementu nebo vůbec na tom finančním řízení jako celku a performance managementu jako ještě širší oblasti, tak klíčový je vlastně vytvářet tam i ty incentivy k tomu, aby tyhle informace se, ty relevantní informace se vlastně z těch hlav jako vytáhly a nehrálo se tolik těch her na to, že teď pustím tuhle rezervu, příště pustím tuhle rezervu, to je jako nevyhnutelný, to vždycky takhle jako bude součástí každý korporace, která vlastně, která samozřejmě jako se prostě nedá se představit svět bez těchto jako vyjednávacích her uvnitř korporace, to je jako jasný, ale lze si představit svět, kde to je významně jako minimalizovaný a kdy ty hráči v této jako hře, kterou hrajou v té firmě, tak mají opravdu zájem dát ty karty na stůl a dát na stůl ta čísla a ty informace, které jsou fakt relevantní pro to rozhodování a pak mají všichni snažší život. Takže data a informace jsou podle mě tím pojivem.
Dobře, zůstaňme ještě u té paralely s tím puzzle. Aby celý ten obrázek, který skládáte, dával smysl, tak je potřeba, aby každý ten dílek byl osazen na svém místě, aby ten obrázek pak byl kompletní. Jinými slovy, musíme se vyvarovat tomu, abychom nějaký dílek dali na špatné místo nebo ho otočili špatně, to znamená, snažíme se vyvarovat chybám. Jaký chyb se podle vás můžou firmy dopouštět a dopouštějí se u řízení výkonnosti firm? Čemu bychom se měli nebo naopak neměli vyhnout?
No tak zkusím jako vysypat pár chyb, které mě hned napadají, jak se takhle jako ptáte. Tak první bych řekl, a už jsem se toho dotknul při předchozích nějakých těch odpovědích, nezahladit se jenom do krátkodobých cílů a prostě nezapomenout na to, že cíle máme i nějaké dlouhodobé a je potřeba jako je brát potaz a jim se vlastně podřizovat. Jinými slovy, nekoukat se jenom jako na to úsilí, abychom zítra dosáhli toho, co jsme se naplánovali, ale abychom i pozítří vůbec byli relevantní a nezaspali třeba, že nám jako vyrostla vedle nějaká konkurence. Takže nezahladit se do krátkodobých cílů. Druhou chybu bych třeba řekl, co mi hned napadá, nestavět finanční plán jen jako oprášený plán z loňska nebo jako nějaký protažení forecastu, ale odvodit ho od revidovaný dlouhodobý strategie. To trošku navazuje pořád jako na to téma krátkodobý, dlouhodobý. Další a s tím jako jsem se potýkal v různých situacích, jak v ČSOB, tak v ERD, v různé intenzitě, v různých částech té firmy, ale že je důležité činit odpovědným za vysvětlení výsledků nebo toho, jestli se plní nebo neplní plán, tak za to činit odpovědný biznis a ne finance. ty finance biznesu pomáhají v tom, aby ten plán plnil, ale je nutno cítit ten princip pyramidy, já to vždycky říkám princip pyramidy v reportingu, protože prostě ve zdravé firmě biznis je ten první, kdo od financí poptává nástroje a metriky pro svůj performance management. A teprve z téhle pevné jako základny té pyramidy se destilují relevantní reporty pro různé úrovně vyššího managementu. A nesmí to fungovat naopak, že se biznis jako ptá, co vlastně se o mě bude reportovat, já se s tím musím seznámit předtím, než to bude o mě reportováno, abych to uměl dobře vysvětlit a obstál. Jo. Tak ta pyramida musí fungovat opravdu od spoda a to není vždy jednoduché a tam se dostáváme zpátky těm emocím, co vyvolává slovo forecast při těch debatách. Ještě bych řekl i trošku šířeji, když teda to pojímáme nejen o financích, ale o tom performance managementu jako celku, mně napadá téma zpětné vazby. Jo. Myslím, že další chyba, které se často nevědomě lidi ve firmách dopouštějí, tak je, že nerozlišují mezi zpětnou vazbou, kterou dáváte proto, abyste pomohl tomu, komu ji dáváte, prostě růst. A je to vaše nějaké pozorování, je to jako já vidím, já cítím tohle a prostě možná bych ti poradil tohle. A je to prostě něco, co jako je proto, aby se ten člověk rozvíjel. A je rozdíl mezi touhle zpětnou vazbou a tou zpětnou vazbou, kterou dávám proto, abych na základě toho člověka hodnotil. A podle toho hodnocení mu dal odměny nebo nějaké jiné konsekvence. Jo. A tady je klíčový téma psychologického bezpečí a vnímání chyby nebo fuck-upu jako nejlepšího učitele. A tak to je jako další v performance managementu podle mě docela častá chyba a je potřeba to dobře rozlišovat a věnovat pozornost nejen tomu hodnocení, ale i opravdu té zpětné vazbě, která je růstová a která člověku pomáhá. A poslední možná, co bych zmínil, tak je, že i tady platí there is no one size fits all, že prostě je potřeba na každou firmu, na každou kulturu, charakter, velikost firmy ušít takový nástroje, který prostě se na ní hodí. Někde to může být sada propracovaných OKRs, rozpadlých a vyvěšených prostě na tabulích od zhora až dolů. Jinde, a má to svůj smysl někde, a někde stačí si slovně popsat what a how, jako jakým what a jakým how je popsán úspěch a budeme si o tom povídat. Jo. Takže to, co ale jako platí ve všech těchto situacích, tak je to, že vždycky je potřeba to plnění plánu a cílu dobře měřit, reportovat a podle toho taky zlepšovat tu svou schopnost plánování. A k tomu samozřejmě zásadní, jak jsem říkal v předchozí odpovědi o těch datech, aby ta data byla správná na jednom místě, digitálně zpracovaná nebo zpracovatelná, protože jinak tu firmu nesmyslně paralyzuje příprava každého reportu a plánu. A to je zase to lepidlo, který prostě musí stát za tím, než se zamyslíme nad tím, jaké chyby nedělat, jak jsem vyjmenovával, tak pořád je to o tom, s jakými informacemi pracujeme.
Během té vaší komplexní a košaté odpovědi jste zmínil, že odpovědnost za vysvětlení výsledků by měl mít biznis a že finance mu v tom mají pomáhat. Můžeme tedy říct, že v rámci procesu řízení výkonnosti plní finance pouze v uvozovkách podpůrnou roli a hrají, tak říkajíc, druhé housle?
No, když jste použil ten pojem druhé housle, jako já mám hrozně rád paralelu firmy nebo týmu s orchestrem. Mám to mnohem radši, než že se často přirovnává k týmu fotbalovému nebo jakékoliv jinému sportovnímu týmu. Mě tam leckdy víc přiléhá jakoby to porovnání, každá paralela kulhá, ale porovnání s orchestrem mi připadá jako lepší než s týmem, ale sportovním týmem, ale to sousloví druhé housle mi tam nějak jako nesedí, jo, protože když se podíváte na to, jak fungují ty nejlepší orchestry, jasně znám spoustu orchestrů, kde se jednotlivé jako sekce jako kastujou a pomlouvají a prostě něco jiného jsou jako smyčce a dechaři a každý to má jinak. Ale ty nejlepší orchestry na světě fungují tak, že opravdu tam každý ví, že prostě musí dejchat vzájemně pro sebe, že to je jeden za všechny a všichni za jednoho, takže jako tam, kdyby se s pojmem druhé housle spojovalo něco, ty hraješ jenom druhé housle, tak by na to všichni od první houslí až po dechaře a bicisty koukali, jako že to je otázka z jiného světa. Já tady teda si dovolím trošku ještě jako odbočit na konkrétní zkušenost, protože teď jsem zrovna, se ptáte vlastně v momentě, kdy já jsem před 14 dny jsem byl se sestrou, která je profesionální klavíristka, tak od dětství milujeme Rachmaninova a vyjeli jsme si společně, že strávíme takhle spolu po dlouhé době čas, jenom já a ségra, vyjeli jsme do Berlína na berlínský filharmoniky, kde hráli prostě třetí koncert Rachmaninova. Pod takto, v berlínští filharmonice, což je prostě druhý, třetí nejlepší orchestr na světě. A my jsme potom se vlastně měli možnost tam pak trávit čas vzadu tam s nima v tom baru zákulisním, co tam mají ti umělci, a bavili jsme se s jediným Čechem, který tam teď hraje už jako 9 let. A ten nám přesně, my jsme se ptali tak jako trochu na ty poměry, jak to vlastně, jak to tam jako dává v tom orchestru, jaká tam je atmosféra, a bylo úžasný, jak jako nadšeně on mluvil po těch 9 letech o tom, že prostě v každý moment, kdy s tímhle orchestrem vystupuje na pódium, natož na tohle pódium ty krásný berlínský filharmonie, která je prostě jedna z nejkrásnějších jako koncertních sálů na světě. Takže po každý se ho vždycky zmocní ta obrovská odpovědnost a ten respekt k tomu, kde je. A říkal, to by vám tady řekli i všichni, i tamhle ten člověk, který už tady působí jako 30 let, tak by vám řekl to samý, že prostě dneska, když tam přišel, tak znova cítí tenhle ten pocit celkový odpovědnosti. Tak mně to připadá, že to je přesně o tom, že prostě důležité je biznis i finance v té firmě. Já nepřijímám jako ty někdy velkohubý vyjádření typu od biznisu k supportu, my na vás vyděláváme, vy jste podpůrná funkce, to je úplný nesmysl. Samozřejmě, že jako ve financích a v supportních funkcích obecně musí být jakoby ten supportní, ten servisní mindset. Jsme tady proto, aby jsme pomohli tomu biznesu dosahovat svých výsledků. Ale vlastně, jako kdybych to zakončil teda tuhle tu paralelu s tím orchestrem, tak to akorát vidím tak, že prostě sedí tam vedle sebe, hrajou spolu, akorát v tom partu ten biznis má napsáno, vezmi si odpovědnost za svůj výsledek, využívej nástroje, který k tomu řízení máš, hraj fair a respektuj finance. A to je ten jeho part, se kterým hraje v tom stejném orchestru, ve kterém vedle sedí finance, a v tom partu je napsáno, poskytni biznisu vhodný nástroje a informace k tomu, aby mohli ten svůj biznis dobře řídit, pomož biznisu, poraď biznisu, neboj se ho taky challengeovat, hraj fair a respektuj biznis.
Vidíte, to jsem ani nevěděl, že jsem takhle ťuknul vaši oblíbenou oblast těmi druhými hously. Mluvil jste i o tom, že k definici cílů by se měly používat takové přístupy nebo metody, které se hodí na danou firmu, biznis nebo firmní kulturu. Jak jde tohle dohromady s využíváním best practice a se sdílením zkušeností napříč obory?
No tak to jde skvěle dohromady, jako když si sednete za volant, tak taky se musíte přizpůsobit tomu, jestli řídíte škodovku nebo autobus. A přesto se vám na každý křižovatce velmi hodí zkušenosti z jednoho do druhého, takže to je to samé. Myslím, že ve firmě jako je to, co je zásadní v té firmě, ať už to přizpůsobíte tak nebo onak těm jejím podmínkám, tak to zásadní je se hlavně v tom zvoleném přístupu k tomu performance managementu skvěle odladit se CEO.
Dobře, a pojďme se teď posunout k té digitální transformaci a klidně zůstaňme v tom širokém záběru performance managementu. Proč je podle vás důležité tuto agendu modernizovat a posouvat ji do digitálního světa?
Tak myslím, že to platí o všem, že je potřeba modernizovat a posouvat. Digitální svět nabízí zrovna pro tuhle agendu obrovské možnosti. Teď jsme viděli velký trend robotizace, teď přišel velký trend AI, a vlastně když já se podívám na to, jak jsem ty některé své role finanční, jak vztahy k investorům nebo finance nebo strategii vykonával před, řekněme řádově, 10 lety v ČSOB, a jak se tohle vykonává teď, tak je to něco úplně jiného, tolik papíru, co já jsem jako vyprodukoval nebo spotřeboval svou prací. To vůbec jako představa, já teď odcházím po roce a půl z JRD a vlastně já nemám ani jako dřív to bylo, když jsem šel z role do role v té ČSOB, tak jsem měl různě krabice a šuplíky prostě různých papírů a v kroužkový vazbě reportů a všeho možného. Já nemám jedinou vytěštěnou věc. Já prostě jako není jako co bych, když ty věci prostě předávám dál, tak je to o tom jako dát link k téhle informaci tam a k téhle tam a vlastně zjistit, že už to všichni mají, protože už jsme sdíleli předtím, tak já jsem jako vlastně se s tím jako odpojím a věc jede dál, jo. Takže je to prostě o tom toku informací a tak jako každá oblast života se musí modernizovat a ne usínat na vavřínech, tak to platí i pro performance management.
Mm-hmm. Dobře, pojďme se teď zaměřit na technickou nebo technologickou rovinu té modernizace. Mluvil jste o paperless officeu, řekněme, nebo zmiňoval jste ho. Já bych možná teď zaměřil tu svoji otázku na ty finance. Drtivá většina firem ještě pořád jede na Excelu a svoje finanční plány, forecasty, strategie, dlouhodobé plány prohání něčím, čemu já rád říkám Excel hell, neboli Excelové peklo. Přitom na trhu existuje mnoho sofistikovaných platform, které plánování a forecasting usnadňují, zrychlují, zefektivňují. Proč podle vás firmy pořád zůstávají v Excelu a nenahrazují jej za ty moderní nástroje?
No já si myslím, že takhle zrovna ve financích jsou typicky ty lidi, kteří nejvíc trpí tím Excelovým peklem, tak ty najdete nejvíc v těch financích. Jo, tam každý ví, že prostě nešlo by něco udělat s tím, abych tuhletu s proměnutím prudu nemusel vykonávat tímhletím procesem a mít jako čas dělat smysluplnější činnosti. To znamená, že pokud nějaká firma váhá s náhradou Excelu za modernější nástroje, tak to není z mýho pohledu tím, že by se to nevědomovali finance, ale vlastně napadají mě pouze tři možný důvody. Jo. Protože buď ty finance nejsou dostatečně secvaknutý s vedením a nedokážou vedení nakoupit, protože to je fakt potřeba, nebo to vedení, nebo lidi, kteří o tom rozhodují, ať už jsou ve vedení financí nebo ve vedení celé té firmy, tak prostě trpí krátkozrakostí a jako zaslepí je ta položka, kterou by museli letos vynaložit za to, aby se přesunuli prostě z bodu A do bodu B. Takže to, ten druhý důvod může být, že trpí krátkozrakostí. No a nebo třetí důvod je, může být čistě ten fakt, že ta firma je v tuhle chvíli tak malá, tak jednoduchá a zatím třeba tak chudá, že prostě pro ní v její situaci ten Excel objektivně může být prozatím úplně ideální řešení.
Hmm. Jak vás tak poslouchám, tak mě ještě napadl jeden důvod, o kterém mluvil jeden z mých bývalých hostů. Teď jsem měl ve studiu Markétu Šmejkalovou, ex-CFO Niceboye, stávající CFO Borgy. A Markéta hodně mluvila o tom, že finance by neměly být vnímány jako backend neboli back office, ale spíš jako ten front end. A vyslovila myšlenku, že těm majitelům firem se mnohem lépe a jednodušeji investuje do těch frontových věcí, než do těch backend věcí. Může i tohleto jako s tím souviset?
Jo, jako určitě, já kdybych hledal v té své odpovědi, kde jsem měl ty první dva body, to znamená jako, že finance nejsou secvaknutý s vedením, anebo to vedení je příliš krátkozraký, no tak kdybych šel jako hloubš do těch dvou variant, tak vlastně ano, zatím může stát často a myslím, že to může být jeden jako z hlavních důvodů právě tenhle ten, že prostě nejsou secvaknutý s vedením, může znamenat, že prostě vedení nevnímá jako toho, kdo má prioritu, do koho se musí investovat a vnímá tam něco, čemu říká frontend. A nebo právě je krátkozraké v tom smyslu, že prostě řekne přece nebudeme do toho, co nás neohrožuje navenek ve vztahu ke klientům, co není navenek vidět, teď investovat tolik a tolik peněz tenhle rok, když vlastně ten benefit nebude tak navenek viditelný. Ale napadá mě tam teda ještě jedna věc navíc, a ta je, že když probíhá ve firmě debata o tom, jestli tuhle investici provést, tak nebývá úplně vždycky odladěný všech kolem toho stolu nad tím, co je ten smysl, proč se to jako dělá. Jo? Že někdy prostě tu debatu může zabít třeba přílišný fokus na to, kolik mi to ušetří lidí ve financích. Jo? Tak teď jako, když to někdo dělá hodně s mindsetem, jako, jo, tak to udělejme, protože vlastně ano, teď to bude stát jako tolik peněz, kolik nás stojí jako dva lidi, no tak když propustíme tři lidi, tak se nám to vyplatilo. Jo? A to je podle mě jako v jistém smyslu správná optika, ale velice dílčí a jako nemůže to na ní stát. Ty benefity jsou jako někde úplně jinde a vlastně v momentě, kdy to stavíte tímhle tím způsobem a budete říkat, budete dávat najevo dopředu, že úspěch toho celého budete měřit podle toho, jestli lidí ve financích nakonec bude méně, tak to, jak jsem říkal od začátku, že je potřeba motivovat ty lidi v té firmě taky k tomu, aby dávali na stůl ty relevantní informace, no tak tímhle tím, jako koho pro takovou změnu jako získáte, jo. Neříkám, že to má být jako, že to má být, že tohle to máte mít jako na pozadí jako cíl, ale nemluvit o něm. Vy si máte uvědomit, že tohle to opravdu není ten cíl. Tohle to může být jako jeden z benefitů, který to cestou přinese, ale on taky může vypadat tak, že když se vám zesložití biznis, tak nemusíte najímat nový lidi, jo. Vlastně není to jako o tom, že jako budete to měřit, aha, tak nás bylo tolik a teď nás je tolik.
Jo, no mě teď napadlo ještě, jak jste mluvil o tom orchestru, jo, první housle, druhé housle, takže bychom koupili nové housle prvnímu houslistovi a druhého houslistu můžeme tím pádem jako vyhodit, nebo mu necháme ten starý původní nástroj, taky to prostě, že jo, nefunguje.
Přesně tak, já myslím, jako, že tam v těch financích ty výzvy vlastně a ty chyby, o kterých jsme se bavili jako doteďka a hodně jsme věnovali tomu, jako co všechno je potřeba, aby fungovalo a ono jako není asi moc firm, kde tohle, nebo asi neexistuje firma, kde to funguje úplně dokonale, vždycky to je prostě o tom minimalizovat ty chyby a ty nedorazy. No tak vlastně těch nedorazů, těch věcí, co vždycky je potřeba v těch financích jako zlepšit, a kdyby jsme začali jenom od toho partnerství s biznesem, je tam vždycky tolik, že prostě když tahle transformace jenom uvolní ruce a mozky a srdce těch lidí ve financích k tomu, aby věnovali opravdu pozornost týhle prioritě a ne tomu, aby to jejich číslo bylo správně ověřený, že to co bylo tamhle někde napsané, tam, kde ho našel, tak to je ta hodnota, že prostě ty lidi se nasměrují na to, co má smysl a potom opravdu se může dít, že ten biznis konečně může jako ještě lépe dodávat než dřív a může mnohem lépe cítit odpovědnost za své výsledky, jak jsme mluvili o té pyramidě a podobně. Takže, jako, takže myslím, že to, co někdy jako svazuje ruce tomu úsilí tu transformaci provést, bývá někdy příliš jako krátko, a to je možná i ta součást toho krátkozrakosti, prostě, že se koukáme pouze na to, jaký to má úplně jenom ten číselný business case, který dokážu změřit.
Tak, když se teď podíváme na ty moderní nástroje, moderní softwarové řešení, ať už pro řízení financí, plánování, forecasting, nebo pro ten performance management obecně. V čem vy osobně vnímáte přidanou hodnotu takovýchhle nástrojů?
No, jako určitě je to přesně, jak jsem jako teď uvedl, že ta přidaná hodnota není v tým, jako postranní efekt může být, že někde uspořím nějaké kapacity rutinních činností, ale hlavní je, že mi to má nabídnout více času na ty opravdové finanční řízení, na to, abych porozuměl biznesu, abych prostě business challengeval, měl dobré komentáře, jak jsem přes chvilku vlastně přesně už zmiňoval. Mělo by mi to přinést větší přesnost, spolehlivost, mít jednu pravdu, mít prostě vědět, že když se řekne výnos biznesu X za období březen 2025, tak to opravdu je výnos biznesu i za období březen 2025 přesně tak, jak jsme se nadefinovali a neznamená to, že pak budu příště vysvětlovat, jo, ale to bylo číslo, které je bráno z tohohle výkazu a tamto číslo je z toho výkazu a musíte chápat, že mezi tím jsou tyhle ty rozdíly, které se musí rekonciliovat. To znamená přesnost, spolehlivost, jedna pravda, když má před sebou číslo vědět, jak je přesně definovaný a kdo ručí za tu definici, tam zatím je důležité mít i tu dobrou governance datovou vybudovanou, aby byla jasná odpovědnost za tu správnost těch dát. A poslední bych zmínil nevýznamnou věc, že často tahle implementace nějakého moderního řešení prostě nebo často a podle mě vždycky přinese možnosti dělat i něco, co se dosud dělat nedalo. Mm-hmm. Já třeba řeknu příklad, může být jako třeba práce s variantama a scénářema. Jo, prostě dokud jste si to dělali takhle jako po Excelech, tak vlastně vy, tak složitý vytvářet nový a nový scénář, že prostě dejte si k tomu, že prostě no tak pojďme mít jako, jako ten hlavní a pak udělejme si jeden jako jeden nějaký stres k tomu, jako na který se podíváme a tam končíme, protože všechno ostatní je strašná práce, no bychom tady paralyzovali, pojďme dopředu. A najednou máte před sebou nástroj, ve kterém jako si můžete zkusit narychlo vymodelovat prostě 4 různý scénáře a jako high level si říct, jako jestli je mezi nimi velký rozdíl nebo malej. A nebo ta další věc, kterou můžete jako nově díky tomu dělat, to jsme třeba teď přesně, mluvím o konkrétním příkladě u nás VRD, třeba schopnosti četnějšího reportingu. Jo? My bychom prostě v těch kapacitách, co ve financí VRD jsou, dosud se nikdy nedělala jako jako mezitímní účetní závěrka za nějaké dané, jako za daný kvartál, vždycky si ale pouze konsolidovaná závěrka za celý rok. A my jsme vlastně si kvůli tomu, jaké formy financování ještě chceme změnit do budoucna, tak jsme řekli, musíme se jako naučit dělat dostatečně rychle a přesně i ty mezitímní závěrky a jenom díky tomu, že jsme vybudovali datový sklad, ve kterém ty čísla máme na jednom místě, tak jsme v tomhletom počtu a v těchto kapacitách byli schopni si zkusit na výsledcích za třetí kvartál to prostě si dokázat, že to dokážeme, že kdyby prostě po nás někdo chtěl mít do, řekněme, do konce listopadu perfektně zpracovanou konsolidovanou závěrku za třetí kvartál, tak my jsme spíš zkusili, my vidíme, že to funguje, hodně věcí z toho na tlačítko. A to jsme ještě jako před rokem, ta firma ještě jako netušila, že vlastně tohle by mohla být schopná a vlastně díky tomu najednou je toho schopná, aniž by lidi křičeli, že vlastně to musí dělat o víkendech.
Asi bychom mohli dlouhé hodiny dál diskutovat o tom, jaké výhody přináší ta digitální transformace a nějaký, řekněme, posun, ať už technický nebo metodický, ať už ve financích nebo obecně v řízení výkonnosti těch firem. Pojďme se ale na závěr našeho rozhovoru podívat spíš do budoucnosti, protože ty moderní trendy ukazují, že jsou pořád nové a nové nástroje, metody, postupy, ať už v těch financích, nebo obecně ve smyslu řízení výkonnosti celé firmy. Máte vy něco konkrétního, na co se v budoucnu těšíte?
No, jako napadnou mě hned dvě věci na první dobrou, tak jedna je, už toho jsme trochu součástí, ale pořád je tam prostor se dostat dál, ta prostě bezpapírovost, jo, ta, když si řeknu, jako jak si představím ten svět za několik let v této oblasti, no, tak si prostě představuju, že jako vyroste mnohem víc stromů, který se nemusí pokácet kvůli tomu, že si prostě dáme do kružkový vazby, jako dáváme nějaký papír, nebo že musíme kvůli podpisu různých dokumentů si je vytisknout a podepsat a založit a archivovat, takže tohle to je obrovská změna, která probíhá, do velké míry už proběhla, ale je tam ještě prostor, takže to je jedna věc, jako opravdu jako digitálně bezpapírový. Ještě to možná doplním v tom smyslu, že ten kooperační nástroj spočívající v tom, že si vytisknu report, napíšu tam komentáře, pak to někomu předám, že tak se už bylo jako minulost, tak prostě by byl opravdu jako nahrazen dobrýma moderníma jako s prostředkama umožňujícíma tu komunikaci a sdílenou práci na jednom dokumentu a podobně, takže a dokonce i to, aby si to člověk otevřel na jakýmkoliv zařízení, v jakýkoliv době a vlastně současně ty lidi, každý ve svý roli, ve který je, mohli přispět k tomu, že prostě jim pod rukama vznikne ten dobrý výstup, aniž by se kdokoliv jako dotkl jako tušky nebo papíru. Ta druhá věc, kterou tam mám spojenou s tou vizí budoucnosti, tak je, teď je hodně zprofanovaný soustový AI, nebo zkrátka AI, tak jakkoliv to jako nazveme, ale vlastně celý ten trend my, nebo celý tyhle ty možnosti, které ty technologie s AI přicházející nabízejí, tak jsou obrovský a vlastně vede to jako k té představě, kdy opravdu když se díváte do toho počítače nebo tabletu nebo mobilu nebo kudykoliv budete hledat nějaké informace, tak tam nebudete zadávat, jako já vím, že to najdu v této složce, je to v tomhle reportu na stránce 17, tak tam jako vlezu a nebo se někoho zeptám a pak na stránce 17 najdu řádek 4 a vím tu informaci. A teď se posouvá do toho, že vlastně už to už se můžete spíš jako zeptat velice, velice snadno, kolik je ten zisk nebo výnos za tenhle ten kvartál tohletoho biznisu, a ono vám to jako rovnou sami informace vytáhne, ale těším se, až to jako bude i v té rovině, že se nebudete ptát na ty. Já mám takový příměr, když to fungovalo tím, že jako vlastně pracujete, nebo funguje, že pracujete s těma konkrétníma lidma, ekonomama, kontrolorema, nebo lidma v biznesu, že od nich chcete něco získat, pošli mi informaci, kolik byl ten výnos za to období, tak taky typicky se vás zeptají, a k čemu to potřebuješ, no já totiž dělám takový report, tam se, možná by se ti hodilo víc, teda jako, abych ti to k tomu dal rovnou i tuhle věc a tam tu věc, když mi zadáš i ten důvod, proč to chceš, tak ti to splním lépe. Jo. Já myslím, že to samé se teď děje jako by s tou technologií, že vlastně jako můžeme být jako v té budoucnosti v situaci, kdy já tam nebudu říkat, já potřebuji získat ABCD, takže to zadám prompt, kde řeknu, chci ABCD na jedno místo, ale vlastně jako by se mě ta AI zeptala dopředu, proč to jako chceš, co s tím sleduješ? A já vlastně napíšu, já potřebuji udělat report, ve kterým, no a proč chceš udělat jako report, ve kterým, no já vlastně chci si sledovat, vlastně jako, že jdeme do toho, že ta komunikace, že nás nejen ta technologie jako odbřemení od těch rutinních záležitostí, úplně jenom toho schánět si číslo zleva doprava, ověřovat si ho, ale vlastně bude pro nás i tím parťákem, pro tu úvahu, jakýma nástrojema, jakýma reportama, jakou tabulkou já vlastně dojdu k tomu, co chci ukázat. Takže na tohle se velmi těším a myslím si, že tohle to přesně není svět, ve kterým už nebudou ekonomové a kontroléři a budu mít tohle před sebou, tady nějakýho jako centrální mozek lidstva, ale je to svět, ve kterým budu mít právě ty jako dospělí ekonomy a kontroléry, kteří s tímhle umějí pracovat a máme jako další parťáka do diskuze. A je to vlastně podobné, jako když někde, že ty oblasti, které ta AI hodně ovlivňuje, jsou ty tvůrčí, že máme ty jako kreativní grafický designéry a nebo tvůrci nějakých copyrightových textů a podobně. A teď jako debata, že teda ti to v vozovkách skláři nebudou mít co žrát, tak tam to taky platí, takže prostě to vůbec není, že ta práce mizí, ale redefinuje se do něčeho, co je vlastně mnohem zajímavější. Tak si myslím, že to nás čeká i v těch financích a na to se velmi těším.
Těším se i já. Ty vize jsou zajímavé, tak uvidíme, kam nás budoucnost přivede. Dámy a pánové, tohle byl Ondřej Vychodil ze skupiny JRD. Ondřej, moc krát děkuju za váš čas. Jsem moc rád, že jste byl mým dalším hostem a díky moc za velmi inspirativní rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání a těším se na vaše další podcasty.
Tak jo, moc krát děkuju a těším se na vás u další epizody.